Virðulegi forseti, við erum til þess að reyna að gera það ljóst hvers vegna fólk fær þá tilfinninguna að háttvirtur þingmaður og flokkur hans lítið svo á þetta sé alltaf Ísland á móti einhverjum útlendingum. Ástæðan er einföld. Háttvirtur þingmaður talar þannig. Hann setur sama sem merki á milli þess að nálgast málum frá hlið háttvirts þingmanns við það að verja íslenska hagsmuni. Ég stóð hér í pontu og var að tala fyrir íslenskum hagsmunum. En vegna þess að háttvirtur þingmaður lítur ekki þannig á, þannig svo fljótur að setja í sinn eigin vasa íslenska hagsmuni, svo Ísland sé einhvern veginn hluti af hans sýn á EES-samstarfið og hans sýn á það hvernig alþjóðaviðskipti eiga að virka, þegar það er einfalt ekki tilfellið. Og þegar háttvirtur þingmaður á sama tíma viðurkennir og veit að það voru íslenskir aðilar og Íslendingar hversu réttindi voru brotin og varinn af hæstarétti og EFTA. Sama tíma og hann lætur eins og það sé einhvern veginn íslenskir hagsmunir að þau réttindi og þeir hagsmunir séu ekki varðir. Það er þessi tilhneiging til þess að vera alltaf að setja hlutana upp góði kallinn og vondi kallinn. Og góði kallinn er alltaf ég eða alltaf við, alltaf fyrsta persónan. Og vondi kallinn alltaf önnur persónan í eintölu eða fleirtölu. Þetta er ofureinföldun og ég veit að háttvirtur þingmaður myndi aldrei taka undir þá heimsýn. En háttvirtur þingmaður talar samt þannig þegar hann lætur alltaf eins og það að hans nálgun sé íslensku hagsmunir en það að tryggja frjálsviðskipti milli landa með þeim kostum og göllum sem samningum fylgja sé einhvern veginn öndur yfir íslenskum hagsmunum. Þetta er ástæðan fyrir því að fólk færa á tilfinninguna háttvirtur þingmaður og hans flokkur séu alltaf að láta þessu útlendingar séu einhvern veginn að reyna að grípa Ísland og taka það yfir eða einhvern ganga á hagsmun Íslands þegar það er ekki tilfellið. Eins og að við hér sem höfum talað líka sem einhvern veginn ekki að verja hagsmun Íslands. Þetta hljómar eins og útlendingafóbía. Þetta hljómar þannig. Háttvirtur þingmaður mun koma hér upp og segja svo sé ekki og gott og vel. En þetta hljómar þannig. Ég vona háttvirtur þingmaður skilji það.
Þá svarar andsvari háttvirtur